Eta faktorian ordu hontan gonbidatu dugu Gotzone Sagardui, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburua. Sagardui andrea, egunon ongi etorri.
Egunon guztioi, eskerrik asko.
Atzoko urduritasuna, zoriontasun bihurtu dela, aimarren gurasoentzat. Egontzara eurekin eta eurekin egontzarenean nola aurkitu dituzu?
Ba, benetan zorionez horrela bukatu zela gurasoentzat batez ere, baina beste guztiontzat ere bai. Benetan une oso unkigarria patetik eta oso oso gogorra bizi izan zirela atzo tarte horretan ez da Aimar notzegoera ez genekielarik. Atzo goizian egon nintzen gurasoekin zorionez Aimar bazegoenan eta ganera osasunez ondo zegoela bagenekien eta gero aitak berak adierazi duenez postasuna, beraien postasuna zen gauzarik eta adierazgarriena eta adierazgarriena, ez da, beraiek ez berak esaten zutena. Ez nuen imaginatzen inork, ezin dezak imaginatu zer pasa daiteken edo zenba pasatzen den horrelako egoera batian, ez da. Baina ni horretan gelditzen naiz, ez da, zorionez Aimar beraiekin dago, gurasoekin dago eta osasun honean dagoz ama eta semia.
Ikerketa sakona agindu duzu gertatu den hori argitzeko, lehen datuek zer erakusten dute, nola gertatu da?
Barkatuko idazu, baina itxaron egin beharra daukagu, ez da, zeguk beti dagoenean gauza bat ezustekoren bat izan da, edo errakuntzen bat izan da, baina nola baite gauzak bere honetik ez doa zenian ikerketa egiten dugu, eta horretarako badago aditu talde bat, eta atzo arratzaldian lanean azizirianak, gaur goizian beste talde batekin batuko direanak gai amatasunaren inguruko gai zehatza hobeto ezagutzen dutenak, eta hoiek zer esaten diguten lehenengo, zer gertatu zen, zergatik gertatu zen, eta gero zer egin dezakegun berriro ere gertatu ez dadin. Zorionez ez da maiz gertatzen den gauza gure artean, segurtasunezko giro batean bizi gara gure gizartean eta gure ospitaletan, ez da, baina gure esku ezer badago hor hobetzeko ere alegin guztia egingo dugu.
Pentsatzekoa da ze ordutan gertatu zen baiketa ikusita, aprobetxatu zuela bahitzaileak txanda aldaketa aurpegi berriak sartzen diren unea.
Bueno, horre badakigu gauetan egoten dala jente gutxiago baita ere batera eta bestera ibiltzen dena edozein ospitaleko alorretan. Une hoiek izaten dira, ez bakarrik gure profesionalak aldatuz doazelako, baita ba, lasaitasun gehiago dagoelako geletan, daude gure pazienteak, familiar gutxiago egoten dira igunu hoietan. Miazten dudanez, gauza kertatu dena oso gauza berezia izan da.
Atzo Erkoreka sailburuak aipatu zuen, gela gehiagotan ere saiatu zela baiketa egiten, edo sartu zela aurren bat hartzeko?
Hori ikerketa egiten danean, bai ertzaintzarena, orain aipatu duzula, zure beste bide batetik doa zein gure profesionalek egiten dutena, orduan jakin ahal izango dugu zehatz-mehatz zelan izan den.
Atzo arratsaldean pazientearen segurtasunerako talde korporatiboa elkartu zen, gaur bilera zabalagoa izango da, haurdunaldi eta erditzeko segurtasuna referente talde horretan, orain indarrean dagoen protokoloaren inguruan, nahikoa zehatza dela esango zenuke, ezer aldatzea aurre ikusi behar da?
Mira, nik esango nuke lehenengo eta behin momentu hauetan dana gaudela oso unkitutaz, oso egoera gogorraz ari gara esaten umetxo bati buruz, ari gara esaten jaio berri bati buruz hitz egiten ari gara, eta denok ikusten diogu gure burua hor, ez da, zergaita iteken zelan gauden, gainera emakumeak eta ama izan garianok, ni ama naiz, eta ez dut imaginatu nahi, emakume horre pasa duena, ezin dut imaginatu, ez da? Orduan, nik uste dut momentu honetan egin behar duguna da ikusi zer gertatu den eta ez saiatu ikusten nor edo zer izan dan. Baizik eta ikusi dezagun guztia eta gero hitz egin dezagun. Gu beti alegintzen gara gure paziente oro datorrenean gauzak alik eta zehatzen azaltzen eta dagokionari buruz, beraz, ez da protokoloan hor sartu behar garen ikea zehatzen. Dena osotasunean ikusi behar dugu.
Momentu hontan erditzera doazenean familiei azaltzen zaie umearekin etengabe egoteko daukaten eskubide hori.
Esan bezala guk paziente orori kasu honetan amatasunari buruz hitz egiten ari gara eta gure profesionalak beraiekin konturatu amekin lehenago hasten direla lanean, askozaz ere lehenago, eta prozesu guztian alegintzen gara azaltzen, ba, zeintzuk diran eskubidea, zeintzuk diran gerta daitezken egoera, baina ez segurtasunaren aldetik, baizik eta osasunaren aldetik, ez da? Formaziorik ahalik eta zabalena ematen alegintzen gara, baina horrek ez du ezarri behar orain, hor dagoela gertatutakoaren errua. Zaten dut berriz ere ikusi dezagun, aztertu dezagun, eta guztion artean hobetzeko baldin badago hobetzeko alegin guztia egingo dugu.
Zeuk aipatu bezala zorionez gertakaera isolatua izan da, baina ziurrenik erabat ezabatzea horrelako arriskuak murriztu daitezke, baina erabat ezabatzea ezinezko litzateke ezpadira segurtasun kontrolez josten ospitaleak, eta hori ere ez da ziurrenik osasun arreta egoki baterako onena.
Guztiotakigu gaixo gaudenean edo kasu honetan zorionezkoa denez ume bat izatean, ba, gure zer nahiago dugun, ba, gure ingurukoak gertu nahi ditugu, ez da, eta gure profesionalek ere horrela esaten dute inor hurbilekoa baino hobeto lagundu ahal izateko. Ze ospitaletan bizi diren egoerak izaten dira egoera gogorrak osasunaren aldetik, baina baita ere sentimenduen aldetik. Hainbat jende doa eta gaixotasun oso serio bat aukala esaten diote, eta hori norbaitekin onduan hobeto eramaten duzu. Orduan gauza biak ekilibraz jo egin behar da, ez da erreza. Gure ospitalak osasun guneak dira. Egon behar dira segurtasun neurriak, baina egon behar dira orekatuta, ze esaten dut berrirore, osasun inguruak dira, eta profesionalen eta pazienteen artean, baina baita zenitartekoen artean harremanak ematen dira, eta horretarako behar duzu egon daitezela, beraz, orekaz.
Amatasun unitateko lantaldearekin egon zara?
Ni egon nintzen atzokoan, ba bertan egosan profesional guztiekin, haietariko batzuk aurreko gauean ere bertan zeudelarik eta gurasoekin egon zirealarik, beste batzuk ba txanda desberdin batekua, baina bere lankideekin egondakoak, eta oso unkituta egosan benetan, eta posarren ni egon nintzen momentuan Aimar bazegoelako eta ondo zegoelako, ez da, baina oso kezkatutakoa eta oraindik emozio handiarekin gertatutakoagatik.
Bazai geratuko gara, gaur egiten den bilera horretan eta hortik aurrera ikerketak ematen dituen beste alorretan zer gehiago jakiten den. Gotzone Sagardui osasun sailburua, eskerrik asko gaur Euskal Irratira etortzeagatik.
Eskerrik asko zuei.